Папа выказаў шкадаванне з нагоды нізкай нараджальнасці ў многіх еўрапейскіх краінах. Адмова мець дзяцей з'яўляецца часткай культуры адходаў, якая чужая ўсё, што непасрэдна не прыносіць матэрыяльнай выгады, сказаў Францішак да ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі ў Ватыкане на тэму глабальнай эканомікі. Да гэтага кантэксту належыць таксама выдаленне з грамадскага жыцця пажылых людзей і адсутнасць перспектыў для моладзі. «Цэлае пакаленне моладзі выкінута, і гэта вельмі дрэнна», – сказаў пантыфік. «Чалавек губляе сваю чалавечнасць, калі ён думае пра іншых толькі як аб сродку для дасягнення сваёй мэтай. Асоба ў такім выпадку становіцца інструментам несправядлівай сістэмы. Ідэя палягае на тым, каб выратаваць чалавека і надаць яму ізноў цэнтральнае месца», – сказаў святы отец. Францішак выступіў мінулую суботу ўвечары перад удзельнікамі двухдзённай канферэнцыі на тэму агульнага дабра і інклюзіўнай эканомікі. Сярод 70 гасцей форуму былі прадстаўнікі міжнародных арганізацый, навукоўцы і супрацоўнікі буйных карпарацый. Ён быў арганізаваны папскай радай юстіцыя «Эт Пакс» у супрацоўніцтве з дзяржаўным сакратарыятам святога пасаду для абмеркавання аднаго з ключавых пытанняў пасля сінадальнай адгартацыі «Евангелії Гаудіум». У заключэнні сустрэчы святы отец прысутнічаў на абедзе з яе ўдзельнікамі. Ён адзначыў, што калі чалавек не стаіць у цэнтры эканамічнай сістэмы, у ёй заўсёды будзе пераважаць няроўнасць. Што можна чакаць, калі чалавек губляе сваю чалавечнасць? Гаворачы звычайнай мовай, вяртаецца палітыка, сацыялогія і дзейнасць адчужэння, сказаў папа. Ён растлумачыў, што гаворка ідзе аб непрыняцці дзяцей, паколькі прынамсі ў Еўропе драматычны ўзровень нараджальнасці, непрыняцці пажылых людзей, таму што становіцца непатрэбнымі. А зараз выкідваецца цэлае пакаленне маладых, і гэта самае горшае, перакананы Францішак. Пантыфік адзначыў, што статыстыка гаворыць пра каля 75 мільёнаў беспрацоўных маладзейшых за 25 гадоў і нагадаў, што гэта пакаленне «ні-ні», гэта значыць, яны не вучацца, не працуюць. Яны проста не маюць магчымасці рабіць гэта, сказаў са шкадаваннем святы отец. У арганізацыі семінару папскай радзе дапамагалі Сусветны банк, Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і установы ААН, якія займаюцца сацыяльна-эканамічнымі пытаннямі. Падставай для прац стала таксама навучанне папы Францішка, які часта звяртаецца да пытання агульнага дабра і патрэбы ў эканамічнай сістэме, якая інтэгруе ў сябе ўсіх людзей. Голас папы ўсё больш слухаюць, бо ён упісваецца ў чалавечыя патрэбы, ў чаканні народаў і ўсёй чалавечай сям'і, сказаў біскуп Марыя Тоза, сакратар папскай рады юстіцыя «Эт Пакс» у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Гэта тычыцца не толькі эканомікі, але і пытанняў міру і ўстойлівага развіцця, дадаў ён, і падкрэсліў, што такія форумы пакліканы ўнесці ўклад у фарміраванне новага пакалення людзей, якія возьмуць на сябе адказнасць за эканамічную, сацыяльную і палітычную будучыню народаў. У сваім дакладзе на семінары сакратар папскай рады падкрэсліў, што прапанова адгартацыі Евангеліі Гаудіум аб інклюзіўнай эканоміцы, якая больш шырока ўключае ў сябе чалавека, не знаходзіцца ў супярэчнасці з прынцыпамі рынкавай эканомікі.